فوٹو نمبر 24 یسوع زندہ ہے۔ یسوع دا بے جان جسم ایک قبر وچ رکھ دتا گیا، لیکن او تریجے دن ولا زندہ تھی گیا۔ او اپنے دوستاں دے اوتے زہر تھیا، لیکن ہنے وچوں ایک جیندا ناں توما ہا او اتھاں کہنا ہا۔ ہنے توما کو آکھے، اساں خداون کو ڈٹھا ہے، لیکن ہوں ہنے دی گل تے یقین نہ کیتا۔ تے یسوع ہنے وچ ولا زہر تھیا، تے یسوع توما کو اپنے ہتھ دے وچ کلاں دے سوراخ دکھے، ہوں اپنے پاسے دا زخم وی دکھایا۔ تے یسوع توما کو آکھے، بے یقینی نہ کر بلکہ یقین کر۔ مبارک تے او ہن جڑے بغیر ڈٹھے ایمان گھن اندن۔ ساتھیو، اسا کو توما دے وانگور بے یقین نہیں تھیونا چاہیدا، بلکہ ابراہام دے وانگور تھیونا چاہیدا اے، جنے خدا دے وعدے تے یقین کیتا۔ یسوع تے ایمان گھن تے اسا خدا کو جان سکدوں، ہوندے نال اسا ہمیشہ دی زندگی پا سکدوں۔